Richmond Park International Primary School u Bihaću. Djecu podučavaju nastavnici bez radnih dozvola i verifikovanih diploma. Tekst je kojim otvaramo pregled sedmice, a koji piše Branka Mrkić. Prema zvaničnim podacima sa stranice Richmond Park škole u Bosni i Hercegovini trenutno radi 11 obrazovnih ustanova koje pohađa više od 1500 učenika. To su vrtići, osnovne i srednje škole u Sarajevu, Bihaću, Tuzli i Zenici, u kojoj je samo vrtić, te internacionalni Burč univerzitet u Sarajevu. Ove ustanove su nasljednici obrazovnih institucija Bosna Sejma, koje su se u javnosti povezivale sa nedavno preminulim Fethullahom Gulenom, imamom iz Turske, kojeg su turske vlasti optužile za pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. Turska vlada označila je Gulenov pokret kao teroristički. Nakon toga, Turska je praktično tražila zatvaranje ovih škola u Bosni i Hercegovini. Tadašnji turski premijer Binali Yildirim prilikom posjete Bosni i Hercegovini u martu 2018. rekao je da je FETÖ, kako ga je turska vlada nazvala, iako se sam pokret ne naziva tako, djeluje u više od 160 zemalja, između ostalih i u našoj zemlji, i to posebno u sektoru obrazovanja. Zahvaljujem se vlastima Bosni i Hercegovine koje su učinile određene korake da bi se spriječilo njihovo djelovanje, kako u sektoru obrazovanja, tako i u poslovnom sektoru. Ali mi znamo da se njihove aktivnosti još nastavljaju i zbog toga želimo da se nastave napori u Bosni i Hercegovini u rješavanju ovog problema, rekao je Yildirim. U tada Bosna Sejma obrazovnim ustanovama negirali su bilo kakvu povezanost sa pokretom Fethullaha Gulena, a u saopštenju za javnost iz 2016. naveli su da povezivanje sa Gulenom nema pravne ni suštinske osnove. Osnivač naših škola je Bosna i Hercegovina, te zakoni Bosne i Hercegovine koji se nikako ne mogu dovesti u vezu sa terorizmom. Prema procjenama sudskog vještaka, vrijednost Bosna Sejma obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini bila je oko 120 miliona konvertibilnih maraka. U 2018. tada 13 škola preuzima Stirling Education Fond i škole preimenuje u Richmond Park School. Bosna Sejma obrazovne institucije u fokusu došle u decembru 2015. nakon samoubistva 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je pohađao internacionalnu osnovnu školu na Iliđi. Njegova porodica tvrdila je da je dječak zlostavljan, ali je tužilaštvo kantona Sarajevo nakon provedene istrage saopštilo da nema krivičnog djela ni dokaza za to. Bosansko-hercegovačka javnost dobro je upoznata da je poslije preminula majka Mahira Rakovca, Alisa Mahmutović, a nakon toga i njegov očuh, Dubravko Lovrenović. Danas se o ovom slučaju govori tek sporadično. U okviru Richmond obrazovnih ustanova radi Richmond Park International Primary School u Bihaću. Ova osnovna škola u proteklih godinu dana bila je predmet inspekcijskog nadzora od strane kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona i tom prilikom utvrđene su nezakonitosti koje se odnose na kadar koji radi u ustanovi. Informacije koje objavljujemo u tekstu, novinari žurnala dobili su iz vlastitih izvora, jer inspekcija nije dostavila konkretne slučajeve. Za žurnal kažu kako su nakon naših upita pitali školu da li je saglasna da nam se informacije proslijede. Navedena ustanova nije saglasna za davanje bilo kakvih informacija, budući da postupak inspekcijskog nadzora još uvijek nije okončan, te da bi se davanjem informacija čitaoci mogli navesti na krivi zaključak, a što bi u konačnici moglo narušiti ugled i reputaciju ustanove, navodi se u odgovoru inspekcije. Jedna od utvrđenih nepravilnosti odnosi se na Azru Hamulić. Inspekcijskim nadzorom iz decembra 2023. godine utvrđeno je da je Azra Hamulić zaposlena na radnom mjestu pedagog škole, te da je priložila diplomu Univerziteta u Sarajevu o stečenoj akademskoj tituli i zvanju magistra pedagogije i bibliotekarstva. Na traženje inspektora predočena je diploma o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od 3 godine za Azru Hamulić, koja ne ispunjava uvjete za radno mjesto pedagog, navodi se u dokumentu inspekcije. Inspektor zaključuje da je primljena bez prethodne zakonom propisane procedure i poštivanja pedagoških standarda za osnovno obrazovanje. Zbog toga se direktoru škole Nerminu Efendiću nalaže da ovo radno mjesto popuni u skladu sa navedenim dokumentima u Unsko-sanskom kantonu. Ali prema zvaničnim vijestima sa stranice i društvenih mreža ove škole, Azra Hamulić još uvijek je pedagog. Ovaj slučaj nije jedini gdje je inspekcija utvrdila nezakonitosti. U 2023. u školi su zaposlene dvije osobe od kojih jedna u trenutku prijema još uvijek nije imala nostrifikovane diplome u Bosni i Hercegovini, niti je odradila pripravnički staž. U drugom slučaju prijem je također izvršen bez odrađenog pripravničkog staža, ali i položenog stručnog ispita. Inspekcija je za nastavnicu biologije Sandru Arbi ustanovila kako nema položen stručni ispit jer je prvi put zasnovala radni odnos u školi te je imala status pripravnika. Na traženje inspektora nije predočeno rješenje o pripravničkom stažu sa rokom polaganja ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad, odnosno stručnog ispita i imenovanje mentora, kako je to i propisano članom 120 stav 2 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Navodi se u rješenju inspekcije, kojim se nalaže školi da otkloni uočene nedostatke. U oktobru ove godine kantonalni inspektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ponovo je posjetio Richmond Park Primary School i utvrdio određene nepravilnosti koje se odnose na Jermeka Karsabajeva, nastavnika fizike. Prema informacijama žurnala, provjeravalo se da li on ima diplomu priznatu u Bosni i Hercegovini, odrađen pripravnički staž i položen stručni ispit. I u ovom slučaju je Richmondu i direktoru Nerminu Efendiću naloženo da otkloni nedostatke. Osim obrazovnog, radnopravni status Karsabajeva provjerava i kantonalni inspektor rada. U inspekcijskom nadzoru izvršenom 10. oktobra utvrđeno je da Muzamil Šahzad, profesor hemije u ovoj školi i školski savjetnik, nema kompletiranu dokumentaciju za rad u školi. Nadzorom je utvrđeno da uopće nema zaključen ugovor o radu sa školom i da se ne vodi u evidenciji zaposlenih. Na uvid inspektora predočen je spisak radnika za isplatu plate za septembar 2024. na kojem je evidentirano 37 radnika, ali među njima nema Šahzada. Ali u razrednim knjigama za više razrede osnovne škole profesor je evidentiran kao profesor hemije od septembra ove godine, te da je držao sate koje je potpisao, ali nije evidentirao nastavne jedinice. Direktor škole Nermin Efendić inspektorima je rekao da profesor ima djelimičnu dokumentaciju jer je prošle godine radio u Richmond školi u Tuzli, ali da zbog birokratskih poteškoća proces prelaska u Bihać traje. Radnu dozvolu nema ni Melek Sahin, profesorica engleskog jezika u ovoj školi. Direktor Efendić inspekciji je rekao da ona posjeduje validnu diplomu, te da se iza nju čeka radna dozvola, a vrijeme ide. Nadali smo se da će se ovo veoma brzo riješiti, naveo je. Više od mjesec dana novinari žurnala pokušavali su razgovarati o navedenim propustima sa direktorom osnovne škole Richmond u Bihaću. Nije odgovarao na naše mailove, poruke, a u jednom od zadnjih telefonskih razgovora sa službenicom škole, kontakt osobom sa direktorom Efendićem, rekla nam je, direktor je bio odsutan, upravo se vraćamo sa postrojavanja petog korpusa. Osim postrojavanja, djeca više puta godišnje prisustvuju događajima u vezi sa obilježavanjem rata u Bosni i Hercegovini, posjećuju kasarne i obilježavaju važne datume. Tako su u aprilu 2022. posjetili kasarnu Adil Bešlić, a djeca su imala priliku držati oružje. Veliko im hvala na nezaboravnim minutama koje su nam priuštili, objavila je škola iznad fotografije gdje djeca nižih razreda osnovnih škola drže oružje i nišane metu. Škola se inače diči nultom stopom tolerancije na nasilje, ali su djeca imala priliku u okviru školskih aktivnosti ići na paintball, i to samo dječaci. Jednako kao ni direktor Nermin Efendić, na naša pitanja više od mjesec dana nisu odgovorili ni u Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Kako posjedujemo dokumentaciju iz koje se vidi da je ministarstvo jako dobro upoznato sa nezakonitostima u ovoj školi, pitali smo da li su i šta poduzeli, te da li će reagovati na bilo koji način. Sa druge strane, tišina. Da su upoznati sa situacijom, svjedoči i odgovor koji je žurnal dobio od kantonalne uprave za inspekcijske poslove, inspektorata za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u kojem se navodi da su uočenim nezakonitostima informisali ministarstvo. Ovaj inspektorat je vršio više inspekcijskih nadzora kod navedenog subjekta nadzora, kako redovnih kontrola i kontrola po zahtjevu. U skladu sa svojim nadležnostima, inspektorat je preduzimao mjere i radnje, te su obaviješteni nadležno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i izdati prekršajni nalozi kako za pravo, tako i za odgovorno lice, kažu za žurnal. Osim što ignorišu novinare, u Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu Denis Osmankić iz Socijaldemokratske partije, ne žele sarađivati ne sa Uredom za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. Kako za žurnal kažu, u ovom uredu i njima su prijavljene nepravilnosti u Richmond osnovnoj školi, pa su u aprilu ove godine zatražili dokumentaciju i informacije od kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać, inspektorata za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona ovom uredu nije dostavilo tražene informacije, ni nakon slanja urgencije za dostavljanje istih, navode u uredu za žurnal. Iz dostavljene dokumentacije kantonalne uprave za inspekcijske poslove evidentno je da je utvrdila određene nepravilnosti prilikom zapošljavanja pedagoga i nastavnice biologije u privatnoj ustanovi Richmond Park International Primary School Bihać, te da je poduzela zakonom predviđene radnje i mjere, odnosno donijela rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka nepravilnosti. Ovaj ured je potom od kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać zatražio informaciju o tome da li je privatna ustanova Richmond Park International Primary School Bihać postupila po naprijed navedenim rješenjima, odnosno informaciju o tome da li je školi izdan prekršajni nalog zbog nepostupanja po pravosnažnom rješenju kojim je školi naloženo da izvrši zapošljavanje pedagoga škole u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i pedagoškim standardima Unsko-sanskog kantona. S tim u vezi, kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać je dostavila odgovor u kojem je navela da je škola u potpunosti postupila po pravosnažnom rješenju o otklanjanju nedostataka nepravilnosti u pogledu zapošljavanja nastavnice biologije. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nije ovom uredu dostavila informaciju da li je privatna ustanova Richmond Park International Primary School Bihać postupila po pravosnažnom rješenju, odnosno da li u slučaju nepostupanja po istom školi izdat prekršajni nalog. Ured se ponovno obratio kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, tražeći informaciju o tome da li je provedeno ranije rješenje. Osim ranijih, ured je primio još jednu prijavu u vezi sa navodnim nezakonitostima u ovoj osnovnoj školi. Iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za žurnal kažu da su posredstvom odsjeka kriminalističke policije policijske stanice Bihać u februaru 2024. godine primili prijavu koja se odnosi na navodne nezakonitosti pri zapošljavanju u navedenoj školi. U konkretnom predmetu u toku je prikupljanje materijalne dokumentacije koja se odnosi na prijavljeni događaj, navode. Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona također smo pitali da li je upoznat sa prijavama te da li je ovaj slučaj na bilo koji način u njihovoj nadležnosti. Na naša pitanja kratko su odgovorili da njihova nadležnost isključuje informacije koje smo tražili te nas uputili da nadležnost pronađemo na njihovoj web stranici. Iz odgovora se, dakle, može zaključiti da zavod nema nadležnost za postupanje. Inspekcija je u jednom od svojih nalaza navela da je pedagoški zavod 3.11.2023. izvršio stručno pedagoški nadzor u školi. Nalaz je dostavljen školi sa prijedlogom mjera i rokom izvršenja, stoji u dokumentu inspekcije. VD direktora pedagoškog zavoda trenutno je Nuho Kurtović, bivši ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Kurtovića je općinski sud u Bihaću u maju 2017. godine osudio na zatvorsku kaznu od 8 mjeseci zbog zloupotrebe položaja. Kurtović je dodijelio dozvole ispitivača za polaganje teoretskog i praktičnog dijela vozačkog ispita osobama koje nisu ispunjavale potrebne uslove, pa čak i samom sebi, iako nije ispunjavao uslove. U decembru 2017. godine kantonalni sud u Bihaću je zatvorsku kaznu izrečenu Kurtoviću preinačio u uvjetnu kaznu. Njegov bliski član porodice predaje u osnovnoj školi Richmond. Iz stromog postupanja dijela institucija, Ureda za borbu protiv korupcije, Ministarstva obrazovanja, škole, moglo bi se zaključiti da se iz nekog razloga ova međunarodna obrazovna ustanova štiti. Tokom istraživanja koje smo proveli, došli smo do informacija da djeca pojedinih uposlenika vladinih institucija pohađaju upravo osnovnu školu Richmond. Iako su nam poznate imena i roditelja i djece, te njihove visoke funkcije u institucijama, nećemo ih navoditi zbog zaštite djece. Nepotizam, zapošljavanje bez konkursa, prodaja diploma, korupcija u obrazovanju u Bosni i Hercegovini je i dalje sve prisutna. Jedna od onih koji odavno upozoravaju na to je i Vildana Alibabić, univerzitetska profesorica iz Bihaća, koja je od 2018. do 2022. bila poslanica u Skupštini Unsko-sanskog kantona ispred naše stranke. Smatra da je korupcija generalno u Bosni i Hercegovini postala već odavno način života, način razmišljanja i djelovanja. Postala je normalna, sa svojih 1000 lica prodrla je u svaki sektor, u svaku poru sistema, zbog čega se vrlo teško nositi s iskorjenjivanjem. Problem se usložnjava kad se uzme u obzir činjenica da su u sistem ušli ljudi političkom, rođačkom ili nekom drugom linijom, znači korupcijom, i ne možete od njih očekivati da će se boriti protiv korupcije. Kad tome dodate lažne, kupljene ili na brzinu stečene diplome, praktično postaje nemoguće da se korupcija iskorijeni. Iako javnost očekuje da će pravosudni sistem reagirati kroz razne prijave, istrage i procedure koje idu od inspekcija, reakcija nadležnih ministarstava na inspekcijske nalaze, kojih ima u ovisnosti o tome koja politička struktura vlada, dođe se do podatka da je u provjeri diploma na Unsko-sanskom kantonu 2020. godine, kada ih je provjeravano oko 1200, utvrđeno 35 koji nisu vjerodostojne, kaže profesorica Alibabić. I desi se paradoks da ih je u pravosudnim institucijama 11, a u obrazovnim 10, praktično 2/3 u ova dva sistema. Proces provjere nikada nije završen. Zato na pitanje da li resorne institucije poduzimaju dovoljno u borbi protiv korupcije u obrazovanju, odgovor je negativan. Nisu, a problem kreće od njih. U institucijama imamo brojne primjere zapošljavanja političkom, rođačkom ili nekom drugom linijom, ali jednako bi se trebale provjeravati i privatne i javne ustanove. Privatnim institucijama nadležna ministarstva i zakonodavna izvršna tijela daju odobrenje za rad na temelju predočenih dokaza da mogu zadovoljiti kriterije obrazovnog procesa, dakle mogu ih kontrolirati. U provjeri razlika je samo u tome kojoj su političkoj strukturi privatne institucije bliže i da li je ta struktura na vlasti. Najbolji primjer je nekadašnja Vita Plus u Cazinu. O tome da li je više korupcije u privatnom ili javnom obrazovnom sektoru, teško je govoriti u sektoru osnovnog obrazovanja, jer je malo privatnih osnovnih škola u Bosni i Hercegovini, kaže za žurnal Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Ali da se uporediti u visokoškolskom obrazovanju, gdje je korupcija možda čak i zastupljenija u privatnim ustanovama, ili se lakše dolazi do određenih ocjena ili papira, znamo za velike afere, pogotovo iz Unsko Sanskog kantona. Generalno, smatra Ožegović, korupcija u obrazovanju je veoma zastupljena i ona se ne procesuira niti se istražuje u dovoljnoj mjeri. Prema našim nalazima, najviše korupcije ima u visokoškolskim obrazovnim ustanovama. Najviše ima jer se o njoj najviše zna ili se smatra da je najviše ima jer su studenti više osnaženi da progovore o njoj, za razliku od korupcije u osnovnim i srednjim školama, gdje roditelji najčešće ne žele da se zamjeraju profesorima, niti imaju dovoljno saznanja od strane svoje maloljetne djece, odnosno učenika. Korupcija se, kaže za žurnal, najviše u osnovnim, odnosno srednjim školama dešava u dvije oblasti. Tenderi, namještanje ekskurzija i slično, i upošljavanje nastavnog kadra. Nažalost, upravo ovakvim klijentelističkim pristupom, odnosno zarobljenošću obrazovanja od strane političkih elita, mi ne možemo govoriti da imamo slobodno obrazovanje i da imamo najbolji nastavni kadar koji obrazuje. Sporno je što se do informacija teško dolazi i može se doći tek ukoliko neko isfrustriran iz tog kruga progovori o problemima sa kojima se susreo. Upravo zbog tog začaranog kruga gdje je teško doći do informacija, možda neke nezavisne institucije ne mogu da djeluju i upozoravaju na nepravilnosti. Paralelno, imamo dio javnih organa koji ne žele da postupaju po njima jer su dio ovih mreža. Nije tajna da svim ustanovama koje se nalaze iznad škola i koje treba da regulišu ovu oblast i koje treba da rukovode razni zavodi i ministarstva i posljedično, ako se jave indicije tužilaštva, nemaju dovoljno ni snage ni volje da reaguju po ovakvim nepravilnostima. Kada se Transparency International pojavi kao prijavitelj, teško dolazi do bilo kakve informacije. Najčešće ne dobijaju nikakve odgovore od strane ministarstava koja su nadležna za ovu oblast i pokazuju se kao najslabija karika. A i ukoliko odgovaraju, najčešće su odgovori da će se izvršiti provjere. Ali treba proći dosta vremena, mjeseci, godina, da se dobije bilo kakva informacija povratna i najčešće ona ne bude zadovoljavajuća. Indicije koje su postojale za nepravilnosti pred tim organima se ne pokažu kao dovoljno snažne, što je znak nepravilnosti postupka pred tim organom. Profesorica Alibabić kaže da sve to vodi ka lošem ili osrednjem kadrovskom potencijalu koji loše ili osrednje provodi proces obrazovanja. Nema tu izvrsnosti koja će zainteresirati učenika ili studenta i proizvesti inovativan i kreativan potencijal za budućnost. Uz napomenu da se moraju spomenuti pojedinci koji su svojim znanjem i radom iznad ove prosječnosti, jer ne bi bilo fair prema njima da ih se ne spomene, ali nema kritične mase koja će preokrenuti smjer. Trend odlaska, koji je još uvijek vrlo intenzivan, doprinosi da sada baš i nema izbora. Sve više kadrova nedostaje. Ostajemo s onim što je na raspolaganju i tu se krug zatvara. Generacijski greška je već učinjena. Da li je moguće boriti se efikasno protiv korupcije, pita se profesorica Alibabić. Da. Moguće je i nije pitanje kako se boriti, već je to pitanje htjenja. Ima li se volja da se borimo protiv korupcije? To mora uraditi sistem. Na primjeru zemalja koje su savladale korupciju, vidi se da je potrebno posvetiti pažnju javnoj upravi, regrutirati kvalitetne i nekorumpirane službenike i dobro ih platiti, donijeti propise i raditi. Naročito je važno da oni koji čine koruptivne radnje budu kažnjeni, i to strogo, bez mogućnosti da otkupe boravak u zatvoru. A najvažnije je biti transparentan i objelodanjivati rezultate tijela koje se bave borbom protiv korupcije, da bi se vratilo povjerenje u sistem i motiviralo sve na još jaču borbu, kaže za Žurnal. Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona. Podignuta optužnica protiv bivše predsjednice kantonalnog suda u Novom Travniku. Tekst Zinaide Đelilović. Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv bivše predsjednice kantonalnog suda u Novom Travniku, Katice Jozak Mađar, zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Optužnicu je u cijelosti potvrdio sudija za prethodno saslušanje općinskog suda u Travniku. Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine potvrdili su za Žurnal da je prvostepena disciplinska komisija 31. oktobra 2024. godine na zahtjev Ureda disciplinskog tužioca donijela odluku o suspenziji Katice Jozak Mađar od vršenja dužnosti sudije kantonalnog suda u Novom Travniku. Jozak Mađar se žalila na ovu odluku, ali o njoj drugostepena disciplinska komisija još nije odlučila. Žalbe ne odlažu izvršenje ove odluke, kažu iz Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Prema javno dostupnoj optužnici, Jozak Mađar je postupila suprotno odredbama pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kantonalnog suda Novi Travnik, kao i suprotno odredbama člana 24 Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako je 20. novembra 2012. godine u radni odnos na mjesto stručnog saradnika na određeno vrijeme od 2 godine u statusu državnog službenika primila A, S i N, M. To je prema optužnici uradila bez provedenog konkursa za prijem državnih službenika na način da je donijela rješenje na osnovu kojih su AS i NM zasnovali radni odnos. Po isteku 2 godine, a na osnovu pismenih zahtjeva za produženje radnog odnosa AS i NM, bivša predsjednica suda ih je opet primila u radni odnos u kantonalni sud na radno mjesto stručnog saradnika. Ni tada nije proveden javni konkurs za prijem državnih službenika. Na osnovu tih rješenja radni odnos AS trajao je od 31. maja 2003. a NM do 21. aprila 2022. godine. Prema drugoj tački optužnice, Jozak Mađar je 28. februara 2013. donijela rješenje o unapređenju i na radno mjesto šefa odsjeka za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u kantonalnom sudu postavila AR. Radi se o Almiru Račiću, a u optužnici dalje stoji da on nije ispunjavao unaprijed navedene uslove, odnosno nije imao 4 godine radnog staža i u ovom slučaju nije prethodno proveden javni konkurs putem Agencije za državnu službu. Prije podizanja ove optužnice Jozak Mađar se suočila i sa disciplinskom tužbom zbog kršenja pravilnika i propisa o postavljenjima sistema za automatsku dodjelu predmeta i orijentacionim mjerilima za rad sudija, kao i ponašanje koje šteti ugledu sudijske funkcije. Pred prvostepenom disciplinskom komisijom okončan je postupak i trenutno se čeka na prvostepenu odluku. Prema izvještajima Detektora, u disciplinskom postupku protiv Jozak Mađar između ostalog saslušani su i neki od uposlenika kantonalnog suda u Novom Travniku. Među njima je i Aldijana Nikšić, koja je ispričala da ona od 2012. godine je radila na poziciji stručnog saradnika i da je od 2019. do 2020. radila i na izradi nacrta odluka za predsjednicu suda. Prema njenim riječima, bila je praksa da se predsjednici na mail šalje završni nacrt odluke koje su unosili nakon njenog odobrenja, te da je svako svoj predmet iskazivao završenim. Nikšić je potvrdila da je sve rađeno po naredbi predsjednice suda, te da je ona službenika Almira Račića zvala nakon što od Jozak Mađar dobije naredbu koliko predmeta je potrebno iskazati završenim. Svjedokinja je potvrdila da je znala da je ovakvo postupanje nedozvoljeno i da predstavlja krivično djelo. Da je to u nekoliko navrata rekla predsjednici suda, od koje je dobila odgovor da je njena obaveza da radi kako joj ona kaže. Saslušan je i Almir Račić, čije ime se spominje u optužnici kao osobe koju je Jozak Mađar zaposlila za šefa odsjeka za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, iako nije ispunjavao uslove. On je ispričao da je kantonalni sud u Novom Travniku od 2018. do 2020. imao vrlo malo predmeta u radu, te da je postojala naredba predsjednice da svi predmeti koji dođu u ovaj sud idu u njenu kancelariju, gdje ona stavlja inicijale sudije na predmet, nakon čega je on od pisarne dobijao naredbu da u sistemu za automatsku dodjelu predmeta isključi ostale sudije prilikom dodjele. U svoju korist, prema izvještajima Detektora, svjedočila je Jozak Mađar, koja je negirala da je pogodovala Račiću, te da u pravilniku o sistemu za automatsku dodjelu predmeta ne postoje izuzeci kada je riječ o automatskoj dodjeli predmeta, da nije propisano kažnjavanje, ali da su postojali opravdani slučajevi i neujednačena dodjela predmeta kada se trebalo intervenisati. Negirala je da je davala naredbu o promjeni specijalizacije u sistemu za automatsku dodjelu predmeta prilikom dodjele predmeta. Podsjetimo da je u maju prošle godine Jozak Mađar teško podnijela vijest da je na funkciju predsjednika kantonalnog suda u Novom Travniku izabran sudija Davor Kelavan, te je u zgradi Visokog sudskog tužilačkog vijeća počela da viče da će sve članove vijeća prijaviti uredu disciplinskog tužioca. Na kraju je morao intervenisati i sudski policajac. Međutim, ona je pred disciplinskom komisijom negirala da je prekinula sjednicu vijeća i da je povišenim tonom insistirala da uđe u salu, kao i da je uputila ružne riječi. Međutim, disciplinska tužiteljica Dejana Bojanić prigovorila je tada iskazu tužene navodeći da je u suprotnosti sa materijalnim dokazima. Podsjetimo, redakciji Žurnala su se još prije 2 godine javili uposlenici kantonalnog suda u Novom Travniku u nekoliko navrata, navodeći da su žrtve mobinga Katice Jozak Mađar. Na njen račun su iznijeli još niz optužbi koje se tiču zloupotrebe automatske dodjele predmeta, nepotizma i nezakonitog zapošljavanja. Zbog navoda u tom tekstu, Katica Jozak Mađar tužila je Žurnal, direktora Eldina Karića i urednika Selvedina Avdića. U tužbi je između ostalog navedeno da iznesene informacije nisu tačne, kao da nije tačno ni da je otvorena istraga u tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona, te da sve navedeno grubo vrijeđa njeno dostojanstvo, ugled i čast. Iako je Katica Jozak Mađar u demantu upućenom Žurnalu koji je i objavljen tvrdila da je autor teksta nikada nije kontaktirao, u tužbi ipak priznaje da je kontaktirana uz tvrdnju da je u to vrijeme bila na seminaru i da se trebalo unijeti više napora da se dođe do nje. Tužbu je prvostepeno dobila, a postupak je vođen pred Općinskim sudom u Travniku. U drugostepenom postupku je trebao odlučivati upravo kantonalni sud u Novom Travniku, ali se proglasio nenadležnim i predmet je proslijeđen drugom sudu. U međuvremenu je protiv Jozak Mađar podignuta disciplinska tužba, a istražne radnje koje su se vodile u tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona rezultirale su istragom, a na kraju i optužnicom koja je i potvrđena. Nije dovoljno što su radnike ostavili bez posla. Ortačka grupa tuži Krivaju Mobil koju je osnovala i odvela u stečaj. Tekst koji piše Amarildo Gutić. Još jedan sudski paradoks. Članovi Ortačke grupe su tužbom protiv Krivaje Mobil, dakle firme koju su osnovali, zatražili da im preda imovinu koju ova firma praktično nema, zato što su je vlasnici te grupe prepisali na svoje firme. Stečajni upravnik Krivaje Mobil je naravno odbio taj zahtjev, pa su potom ortaci zatražili izvršni postupak radi namirenja. Rješenje je uz pomoć Općinskog suda u Zavidovićima pronađeno u preuzimanju pogona po rješenju o izvršenju, a kojima još uvijek raspolaže Krivaju u stečaju. Raspolaže jer Ortačka grupa nikada nije isplatila ugovorom navedene obaveze, pa im stečajni upravnik Krivaje ne dopušta desant na imovinu. Uzalud su iz Krivaju u stečaju uložili prigovor. Općinski sud Zavidović i dalje daje pravo vlasništva onima koji su uplatili tek 20% kupoprodajne cijene. Podsjetimo pojednostavljeno na slijed dešavanja. Ortačka grupa, 4 firme, Makro Drvo, Marić Žepče, Prograd i Fedis, ugovorom potpisanim 25. septembra 2014. kupuje glavninu proizvodnih pogona Zavidovićke Krivaju u stečaju. Imovina je kupljena za 8,7 miliona konvertibilnih maraka. U tu sumu uračunato je preuzimanje 6 miliona kredita od Razvojne banke, koji je ranije dodijeljen Krivaji. Pored uplate preostalog novca u ugovorom određenim rokovima, obaveza je bila i zadržavanje 827 radnika. Potom Ortačka grupa osniva firmu Krivaja Mobil na koju ne upisuje imovinu koja je bila predmetom prodaje, nego samo kreditne obaveze. Tu već dolazimo do prvog spornog detalja i pitanja zašto su nadležni iz Razvojne banke pristali na takav angažman. Svjesno ili ne, preuzimaju dio odgovornosti za sve ono što je slijedilo. Na taj detalj ukazano je u izvještaju o reviziji privatizacije Krivaje. Pogotovo je nejasno kako su kreditor, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, industrijskom preduzeću Krivaja može preuzeti njihovo novoosnovano društvo na način da preuzmu obaveze po kreditima. Bez obzira što su osnivači navedenog društva, novoosnovano društvo je zasebno pravno lice koje kao takvo nije učestvovalo u kupovini imovine stečajnog dužnika. Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da su u prednjim radnjama prekršene odredbe člana 134 i 135 Zakona o stečajnom postupku, navedeno je pored ostalog u izvještaju. Četvorka iz Ortačke grupe je Krivaju Mobil dodatno zadužila i kreditima uzetim od dvije banke. Uzalud su radnici upozoravali da se odredbe ugovora ne poštuju, da ih sve više dobija otkaz. To što nisu poštovane ugovorne obaveze nije sprječavalo vlasnike firmi Ortačke grupe da prevashodno traže upis vlasništva nad desetine miliona vrijednim nekretninama, pogonima, mašinama i zemljištem, o čemu svjedoče i zapisnici iz tog vremena. Sva dugovanja prebacili su u međuvremenu svojoj firmi koja završava u stečaju, ostavljajući radnike bez posla, neisplaćenih plata i doprinosa. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je 2018. sve zahtjeve za reviziju ugovora odbio kao neosnovane, na osnovu čega je imovina upisana na ortačku grupu. To što su oštetili radnike ortake iz četiri firme malo brine. Oni su i dalje u pohodu na imovinu Krivaje. To što su pogoni umrtvljeni, što su djeca bivših radnika Krivaje napustila ovaj grad i državu, ostavljajući svoje roditelje da mole za socijalnu pomoć ili u najboljem slučaju uplatu za uvezivanje staža kako bi ostvarili pravo na penziju, nevažno je za naše tobože patriotskim nabojem punjene političare. Važno se dočepati nekretnina, od mašina, pogona, zemljišta do hotela Kristal, sada sablasnog stanja. Sve završava očekivanim ishodom, iako je Agencija za reviziju privatizacije utvrdila niz nezakonitosti u procesu privatizacije Krivaje. Federalna vlada premijera Nermina Nikšića, koji je itekako upoznat sa svim dešavanjima, resorni ministar, Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, znakovito šute. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.